Reykjavíkurkjördæmi suður, Jóhanna Sigurðardóttir.
Frú forseti, það er ekki að heyra af hæstvirtum dómsmálaráðherra að hann hafi miklar áhyggjur af þessum málum eða að fórnarlömb í kynferðisbrotamálum geti vænst þess að það sé á einhvern hátt verið að hlúa betur að þeim og bæta stöðu þeirra. Og mér verða að segja það, virðulegi forseti, að mér fannst svör hæstvirts ráðherra með ólíkindum. Hefur ráðherrann hæstvirtur enga skoðun á því hvernig það er fyrir þá sem í þessu lenda að þurfa að standa frammi fyrir því að það sé ekki jafnræði með ákæruvald og sakborningum í kynferðisbrotamálum og að gerendur í þessu máli séu viðstaddir þegar þessi máli eru tekin fyrir? Það er með öllu óeðlilegt eins og framkom hjá háttvirtum síðasta ræðumanni. Og það er líka mjög óeðlilegt að ekkert skuli vera gert til þess að auka það og fjölga því að það sé leita til barnahús á sama tíma og aðra þjóðir, eins og hér hefur komið fram, er að nýta þessa reynslu, góðu reynslu sem við höfum að barnahúsi. Og allt á þetta upptök sín í þeirri lagabreytingu sem var gerð 1999. Og það hefur komið fram opinberlega því mér heyrðist á hæstvirtur ráðherra að væri verið að rengja það að varðandi það að meiri, hvort að meiri hluti skýrslans í teknar í dómshúsi og minni hluti í barnahúsi. Það hefur bara komið fram opinberlega þó að ráðherra reyni að mótmæla því. Og þó ráðherra sé hér að vitna í einhverja nýjar tölur frá 2004, þar sem hann er að halda því fram, sem ég skal ekki drengja, að það hafi fækkað kynferðisbrotamálum, að þeim hafi ekki fjölgað, þeim hafi fækkað frá árinu 2002-2003, að þá er enga síður staðreynd að það veri aðeins verið ein sakfelling á þessu tímabili, 10 ára tímabili sem ég vitnaði í, þegar fjölgunin er úr 123 í 222, og þó að séum að ræða fækkun, virðulegi forseti, á kynferðisbrotamálum, að þá hefur sakfellingum ekki fjölgað, eða er það svo hæstvirtu dómsmálaráðherra?
Til málstykkur hæstvirtu dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason.
Já, virðulegi forseti,